Já dneska budu vyprávět čtyři příběhy lidí z Bible. A příběhy lidí, kteří se navzájem pravděpodobně nikdy nepotkali. A někteří možná, někteří teda určitě, ale většinou společně nikdy neměli nic společného. Každý z nich byl jiný, každý měl jiné společenské postavení, každý z nich měl jiný způsob obživy, každý žil na jiném místě. Ta jediná společná věc, která je propojuje a pro kterou jsou v Bibli vůbec zapsaný, je jejich setkání s Ježíšem. Každý z nich se potká s Ježíšem. A během toho setkání s Ježíšem každý se setkal s jednou stejnou věcí. A to je pointa toho, o čem chci dneska mluvit. O tom, s čím se potkali, když se potkali s Ježíšem. U dvou z těch příběhů, a to, proč o nich budu mluvit, se skrývá v jednom vlastně vždycky malým detailu. V tom textu je jeden malý detail, který najednou tomu textu dá, řekl bych, nový návod, novou šťávu, nový rozměr. Upozorňuji na to z toho důvodu, že bych rád, aby, když čtete písmo, abyste si zvykli sledovat i malé detaily. Takový ty dvě slovíčka, které se nám skrývají a které zdánlivě ten příběh nikam neposouvají, nic nemění, a přitom, když najednou člověku to docvakne, tak ten příběh dostane novou barvu, nový rozměr, něco nového, silného. Spolu s tím chci přidat ale i varování. Může se stát pravý opak, kdy na detailech postavíme všechno. To by nebylo správně. Detaily jsou detaily, dokreslujou, přibarvujou, ale nemůžou se stát tím nejzásadnějším, čemu se potom v tom textu věnujeme, protože detaily zůstávají zkrátka jenom detailama. Já teď v těch dvou příbězích, co se těch detailů týče, budu tak řekl bych někde na hraně toho, o čem zrovna mluvím. Uvědomuji si, teď se zrovna podkopávám svoje vlastní kázání. Dělám to záměrně, protože bych rád byl v tomhletom jako příkladem. V tom otevřeně říct, tohle je detail, který si myslím, že znamená tohle. Myslím si, že textu dává tenhle a tenhle význam, ale zároveň musím otevřeně říct, že se nejsem 100% jistý, že přesně tohle to tím ten autor chtěl říct. Rád bych, aby jsme se učili i tímhle tím způsobem přistupovat k písmu. S vědomím, některé věci jsou v tom textu naprosto jasné. O některých věcech není třeba diskutovat. To je zřejmé, že nám tam ten autor, že nám pán Bůh skrze toho autora říká. A jiné věci, v jiných věcech bychom měli mít pokoru a říct, já to vnímám takto, ale nemůžu to 100% tvrdit, že to tak přesně je. Tady teď trošku podkopám své vlastní kázání, ale doufám, že tenhle ten příklad vám pomůže zachovávat si tenhle ten odstup ve chvílích, kdy je na potřebí, kdy je zapotřebí. A spolu s tím budu rád, když se i naučíte být citlivý na kázání druhých lidí, na kázání i moje vlastní. Znovu tak, jak jsem říkal minule, sledujte to, o čem mluví ten člověk za mikrofonem. Jenom to, že stojí za mikrofonem, mu nedává auru neomylnosti. Jenom to, že káže, že kazatel, neznamená, že všechno ví a všemu rozumí, že je neomylný. Není. Sledujte to. A když někdo vystaví kázání na jednom detailu, vezměte si z toho to dobré a trošku rozpačitě se škrabte za uchem ve chvíli, kdy to bude fakt už jako přitažený za vlasy. Protože i s tím se člověk nikdy potká. Příběh první. Začnu svým příběhem. Nesnáším, když mě v noci někdo budí. Teď to není narážka na mého synka, ten z toho má výjimku, ale nesnáším, když mě někdo v noci budí zbytečně. To jako k smrti nenávidím. Jestli mě chcete vidět někdo rozzuřenýho, probuďte mě v noci zbytečně jako nějaké blbosti. Třeba mě dvě v noci, ahoj Tome, jak se máš? A já vás asi, já nevím, zabiju, ne, to se vám nestane, ale asi vás dám dokázy. Byl jsem na United, tam jsem byl mezi dobrovolníkama, spali jsme všichni v jedné velké tělocvičně, nějakých 50-60 kluků, a někdo měl nastaveného budíka někdy od půl šesté ráno co 10 minut. My jsme přišli večer, utahaný po celní práci, jsme na tom United prostě makali. A ráno o půl šesté začal co 10 minut zvonit budík nějakého týpka. Přemýšlel jsem nevstát, člověk tam leží ve spacáku, chce spát, nechce se mu z toho vylízat. Takhle jsem nevstal, ale vnitř jsem jako velice zuřel. Nesnáším, když mě někdo budí zbytečně. Zkuste si představit, že za váma někdo přijde v noci, chce se s váma popovídat, ale z největší pravděpodobností přichází v noci jenom proto, že nechce, aby se o tom kdokoliv dozvěděl. Že se snaží tohleto skrýt. Že se snaží, aby nikdo nezjistil, že s váma mluví, protože se za vás stydí, protože má blbej pocit z toho, jaký dojem by měli lidi, kdyby věděli, že s váma mluví. Tak v podstatě přesně tímhle způsobem, skoro z toho detailu, který v tom textu vidím, začíná tady tenhle ten příběh. Příběh člověka jménem Nikodem. Jeden z předních židů byl Nikodem, člen nejvyšší židovské rady. Patřil do skupiny farizeů, kteří přísně dodržovali všechny náboženské předpisy. Ten jedné noci vyhledal Ježíše. Ten příběh potom pokračuje, tam úžasný rozhovor mezi Ježíšem a tím mladým Nikodemem. A mně stačí tady tahle věc. O Nikodemovi se dozvídáme to, že byl farizeus. To samo o sobě, když jste byl farizeus, to samo o sobě vám ve společnosti zajišťovalo docela jako prestižní postavení. To jste nebyli tak nějaký hypočkej, byli jste farizeus. Patřili jste do skupiny, do náboženské skupiny, která v národě měla největší vliv po té náboženské stránce. Nebyli jste jedinou náboženskou skupinou, ale tou nejsilnější. Lidé, jako farizea, vás znali jako horlivého zastánce Božího zákona. Farizové byli lidi, kterým záleželo na tom, aby Boží zákon, aby to, co jim Bůh jako národ řekl, aby to dodržovali, jak jenom nejlépe mohli, do důsledků a se vším všude. A zároveň se snažili tohleto předávat i ostatním lidem v národě. Vyučovat lid, aby dodržoval Boží zákon. Protože podle jejich přesvědčení tohle byla cesta, jak získat Boží přijetí. Tak měli jste prestiž už jenom proto, že jste byli farizeus. A Nikodem, o něm se dozvídáme víc, že byl nejenom Nikodem, že byl nejenom farizeus, ale že byl členem nejvyšší židovské rady. Takzvané velerady. To znamená, že byl jeden z 71 mužů, kteří představovali skupinu, nejvyšší skupinu vůdců pro celý národ. Obdoba dneska by bylo asi jako parlament. Člověk, který zasedá na nejvyšších politických postech. Člověk, který spolu se skupinou těch dalších lidí zastupuje národ ve všech důležitých rozhodováních a ve chvíli, kdy oni se na čem usnesou, tak je to závazný pro celý národ. Tohle nebyl úplně obyčejný člověk. Tohle nebyl náš kámoš z práce. Tohle je fakt člověk z parlamentu. Pro takovýhle člověka. Jak těžký si myslíte, že pro takového člověka je zajistit si setkání s tím, s kým se chce potkat? To většinou nebývá složitá věc. To většinou bývá jednoduchý. Navíc s Ježíšem obzvlášť. S Ježíšem nebylo těžký se potkat. Ježíš byl mezi lidma. Přijímal kohokoliv. I ty obyčejné hejpočky. Natož pak člověka v takovém postavení to by nevyhodil. Nebo mohl poslat nějakého sluhu. Ale ne. Nikodem na to jde jinak. Chce se potkat s Ježíšem. Chce s ním mluvit. Neposílá sluhu. Nenajde si Ježíše někde na ulici. Jde sám. A počká se, až na moment, kdy ho toho nikdo neuvidí. Počká se až na noc. Jsou všichni zalezli. Teprve pak se vydá. A na tajněčku přichází za Ježíšem se s ním popovídá. Proč? Já jsem přesvědčený, že se snažil, aby nikdo nevěděl, že s Ježíšem mluví. Že za to částečně styděl, částečně se chtěl vyhnout negativním pohledům jeho skupiny. Protože Ježíš mezi farizeji nebyl populární. Navzdory tomu, že ho lidé celým národě milovali, mezi farizeji tam to viděli jinak. Ježíš totiž měl tu drzost kritizovat. Oni byli takřka nedotknutelní, ale Ježíš si nebral servítky a kritizoval je víc než kohokoliv jiného. Ten do nich šil. Skoro se zdá, že nevynechá jedinou příležitost tomu, aby nepoukázal na to, jak farizeové častokrát jsou pokrytečtí, jak hledí na věci, které jsou jenom na povrchu a to, co je uvnitř, je vůbec nezajímá. Znovu a znovu se na ně staví, znovu a znovu je odsuzuje a nejhorší na tom pro farizeje bylo to, že většinou nenašli způsob, jak se obhájit. Až přicházeli se spoustou různých útoků na Ježíša, on z toho vždycky vykous a oni častokrát končili beze slova, když Ježíš mluvil o nich. Farizeové a Ježíš, to nebyli kamarádi. Byl oheň a voda. A teď jeden z těch farizeů, člen nejvyšší rady, za ní přichází si popovídat. Už to samo o sobě v jeho kruzích by mu vyneslo asi spoustu otazníků. Navíc, skoro bych se vsadil, že v tom byla i částečně jako taková ta profesionální hrdost, protože on byl studovaný farizeus, on znal Boží zákon, on byl člověk, který učil další lidi. A teď přichází na náboženskou duchovní konzultaci za člověkem, který profesí je tesař. To máte, jak kdyby profesor z univerzity tady se šel popovídat za klukem z učňáku o jeho oboru a prosil ho o vysvětlení některých věcí. Nikodem. Člověk, který se styděl. A Ježíš ho přijal. Druhý příběh. Začnu pasáží z Bible. Ježíš dorazil k samařskému městu jménem Sychar, blízko pozemku, který kdysi dal Jákob svému synu Josefovi. Dosud tam byla Jákobova studna a Ježíš unaven cestou se u ní posadila. Bylo okolo poledne. Když jedna žena ze Samaří přišla načerpat vodu, Ježíš ji požádal, dej mi napít. A zase se tam odvíjí dlouhý příběh, dlouhý rozhovor. A mě tady zase stačí jen tahle část, a jenom ten jeden detail. Já vám hned povím, jaký. Ježíš je unavený po cestě. Pravděpodobně má v nohách tou dobou, já nevím, několik hodin cesty, několik kilometrů. Pravděpodobně párný den. Usedá po studny. Unavený, spocený, zaprášený. A je kolem poledne. V tu chvíli přichází ta žena načerpat vodu. Trochu pauza. Umíte si ještě vzpomenout, jaký to bylo o 2-3 týdny zpátky, když byly největší parna? Jak jste se cítili? Máte trochu paměti? Schválně. Co by vás přimělo, abyste v poledne, kdy je slunce nejvíc, kdy je největší hic, abyste v poledne šli dělat tu nejnáročnější práci z celého dne, kterou jste přitom mohli udělat kdykoliv během toho dne? Co by vás přimělo jít štípat dříví? Já máme sobotu, je krásný letní den, nemáte celý den nic na práci, ale jdete štípat dříví přesně v poledne. Proč? Nebo plít zahrádku. Jo? Prostě se najednou rozhodnete, že v poledne mohli jste ráno si na 8 udělat to, mohli jste si počkat do 5, do 6 večer, ale ne, vy jdete v poledne a klepnete se nám do zámku a začnete plít zahrádku. Proč? Tohle je totiž přesně ta situace té ženy. Ono, když se řekne, že šla načerpat vodu, to si nepředstavte, že šla se skleničkou k vodovodnímu kohoutku a nalila si skleničku. To znamenalo, že šla s velkým džberem nebo velkou nádobou a šla si pro vodu pravděpodobně na celý den pro celou svoji domácnost. Nejenom na pití, ale i na všechny další potřeby. Ta studnu tu neměla na zahradě, to nebylo takový jako místo, kde jste měli studnu na každý zahrádce, tam byla jedna vesnická studna někde za vesnicí a ona v poledne v tom největším hicu vyráží, aby načerpala a nesla kilogramy vody domů. V poledne. A sama. V tehdejší době bylo typické, že ženy chodily společně. Ne v poledne, ráno nebo večer, a chodily společně, protože to bylo příjemnější. Protože si mohli pomoct. Protože si mohli popovědět, protože mohli být spolu. Ona ne. Ale je sama a jde v poledne. V době, kdy má velkou jistotu, že tam nikdo nebude. Proč? Jak říká Eva. S největší pravděpodobností nechtěla se s někým potkat. Nechtěla se s někým vidět. Když potom čteme dál ten příběh, ten rozhovor s Ježíšem, tak se ukazuje, že tohle je žena, která neměla hezkou minulost. Taková ta, co oni všichni vědí. Co když jako někde jde, tak se všichni koukají a všichni vědí, co to vlastně je zač. Morálně neúplně hezký člověk. Člověk, kterýmu pravděpodobně nezbylo nic jiného, než opravdu vrazit sám, protože nikdo jiný by ho skupině nechtěl. Ty ženy se s ním nechtěly stýkat. Takže buď to jí to dali natolik najevo, že už potom chodila sama, nebo radši chodila sama, aby se jí nestávalo, že znovu a znovu ji budou odmítat. Je to žena, která té svojí společenské skupině je kvůli své minulosti izolovaná od dalších žen, která je zostuzená a která do velké míry je sama. Sice má chlapa, žije s nějakým chlapem, takže ten chlap si ji nevzal. To se taky dočtete na tom příběhu. On si ji nevzal. Je sama, ostatní se jí straní. Řekl vám, to není situace, o kterou stojíte. To není moc příjemná situace. Já jsem si to zažil na základce. Byl jsem úplně to nejodstřičenější dítě ve třídě. Hodně naprd. Fakt se necítíte dobře. Takže ona v tomhle tom žije. A teď přichází ke studni v poledne a ten den je ještě o kus horší, než do té doby byl, protože u té studny sedí žid Ježíš. Ona byla ze Samařska a tam je žid. To je prostě pytl. Ten den už nemůže být ten horší. Protože Židi a Samařani to taky nebyli kamarádi. Pro Židy Samařani byli nečistí odpadlíci. Někdo, koho se straním, někdo, komu dám najevo svoje opovržení. Dokonce jsem se dočetl, že farizové, všimněte si farizové, se modlili, aby žádný samařan nedošel zkříšený. Až takhle moc je neměli rádi. A když Ježíše chtěli jednou urazit, tak víte, co mu říká? No nejsi ty samařan! Když chtěli Ježíše urazit, použije návku samařan. Něco asi jako, když na Slovensku řeknete ty Maďare. To taky se tam nemají rádi. Teď ta žena přichází a vidí tam toho žida a říká si, jestli se tam nebudou problémy. Snad prostě zase nezačne něco dalšího, jdu sama, já mám tady ty ženy, tím jsem se vyhlá, teď tady přichází ten žid, to zase bude umítnutí, to zase bude prostě. Přichází ke studni, ta žena, odmítaný člověk, který předpokládá odmítnutí, a Ježíš ji přijímá. Příběh číslo 3. Kdo jste všechno zažili rok 1968? Tak já nevím, že to trošku pamatujete. Moc vás není, no. Ale ostatní tušíme, co se stalo roku 1968? Tušíme, dobře. Tak jo, zkusím nastínit situaci, která trošku přiblíží, jak se asi cítili lidi vůči tomu člověku, o kterém budu mluvit. Představte si, že bydlíte v bytě, máte fajn byt, pronajímáte si ho a v tom létě 1968 vzala přijde domácí a vyhodí vás. Ten na domác prostě vyhodí, protože váš byt chce pronajmout majorovi Rudé armády. Nemusí. Chce. Co se vás odehrává? Jaký pocit máte vůči tomu člověku, vůči tomu domácí? Vás vyhodí. Vás, že teďka nemáte pořádně kam jít. A místo vás je tam vezme okupanta, který ho nenávidí celý národ.
Pocit zrady.
Budete nejspíš velice negativně reagovat na toho člověka. Tak podobným způsobem se lidi dívali na člověka z mého třetího příběhu. Jmenoval se Matouš, byl to celý. V tehdejší době ovšem celník to nebylo normální zaměstnání jako dneska. Dneska byste vůči celníkovi žádný negativní dojmy neměli. Tehdy to fungovalo trošku jinak. Tehdy, když jste chtěli být celník, tak jste si od Římské říše pronajali právo celničit. Římská říše tehdy okupovala Izrael, okupovala tady tenhle národ. Byla to v podstatě Rudá armáda, která násilím si podrobila tenhle národ. A tady tenhle Matouš, tak se jmenoval ten člověk, si pronajal jako každý jiný celník právo sedět na nějakém místě a vybírat poplatky, daně a cla od lidí, kteří procházeli. Častokrát to byly mosty, protože tomu se lidi nemohli vyhnout. Když jste někam mířili do nějakého města, měli jste tam jeden most předřekl, nebo jste to museli široko daleko obcházet, tak tam stačilo postavit celnici a prachy se jenom sypaly. Tak takhle fungoval Matouš. To samo o sobě by ještě nebylo tak hrozný. Jenže oni neměli předepsaný, kolik mají vybírat, oni měli předepsaný, kolik mají na konci určitého období odvíst té Římské říši. Kolik budou vybírat, to by bylo jenom a jenom na nich. Teď jste tam seděli, viděli jste někoho do příždě, říkáte si, tak já nevím, třeba 1500. Přijde, říká do 1500 na to, co vezeš. Co, jenom to bylo 800, to je jenom, říká do 1500. Nelíbí se ti to, tak si popovědete se strážima. Ten národ prostě musel zaplatit, nebo se musel otočit a vrátit zpátky. Takže tady ten Matouš, stejně jako všichni ostatní celníci, byl za prvé kolaborant, protože spolupracoval s nepřátelskou a okupující armádou. A za druhé člověk, který držel z kůže svůj vlastní národ, svůj vlastní bratr, pod ochranou té okupující armády. No, nezulíbali byste takového člověka. Takový krásný, milý člověk. Toho musí mít všichni rádi. S tím si všichni musí strašně rádi potkávat. Toho musí každý zvát na párty, protože to byla hvězda. Ne. Celníky lidé nenáviděli. Opovrhovali jim. Kvůli penězům ti celníci nesli nálepku opovržení hodného člověka, špína, na kterou plivete. Vlasti zrádce. Někoho, kdo prodává svůj národ, boží národ, Římanům, těm nepřátelům. Někdo, kdo nás vykořistuje. Tady z tohoto pověstí on musel žít. Bylo to jeho vlastní rozhodnutí. A byl to člověk, který ve společnosti byl opovrhovaný a naprosto vyloučen. To znovu z Bible. Cestou odtud Ježíš uviděl člověka jménem Matouš, jak sedí v celnici. Řekl mu, pojď za mnou. A on vstál a šel za ním. Když pak Ježíš stoloval v jeho domě, přišlo tam mnoho výběrčích daní a různých hříšníků a stolovali s Ježíšem a jeho učedníky. Matouš se potkává s Ježíšem a Ježíš tohle opovržení hodného člověka Ježíš ho přijímá. Mimochodem, tenhle Matouš je potom ten, kdo napsal Matoušovo evangelium. Člověk, který do dneška mění život, je vědí skrze to, co napsal. Když mu změnil život totálně, se vším všude. Čtvrtý příběh. I kdyby od tebe všichni odpadli, prohlásil Petr, já neodpadnu nikdy. Tak to zaznělo ve stejný večer, jako to, co jsme si před chvíli připomínali. A Ježíš tam říká svým učedníkům, zatknul mě a vy všichni se ode mě rozprchnete, vy všichni mě ode mě odpadnete. A Petr ne, já ne, tyhle všichni ostatní ti možná, já ne, tohle se mně nikdy nestane, tohle já bych nikdy neudělal, s tím nepočítej. Trvalo to necelých 12 hodin, a už po třetí před jedna tvrdí, toho člověka neznám, já jsem nikdy neviděl. Kdo to vůbec jako je? Prosím tě, mě s ním nespojuj, já s ním nám vůbec nic společného. Třikrát velice intenzivně přesvědčuje lidi, že s Ježíšem nemá vůbec nic. Tak si vzpomene na to, co mu Ježíš řekl, že ho třikrát zapře. A už se to nese. A už nemá moc šancí to napravit, protože s Ježíšem už nemá možnost mluvit z očí do očí. To, co se děje dál, už v podstatě je jenom to, že Ježíš nechává dělat lidi s ním, co se zamal. Odvedou ho, ukřižují ho, pohřbí. Pro Petra v tuhle chvíli pravděpodobně konec příběhu. Zapřel jsem, zradil jsem svého mistra, svého pána, svého přítele a už nikdy nemohl mít možnost toho napravit. Ježíš byl vzkříšený, takže ten příběh neskončil a Petr se několikrát s Ježíšem potkává. Při několika příležitostech jsou spolu, ale takřka vždycky je to ve skupině jiných lidí. Mě by strašně zajímalo, jak jako co se odehrávalo v Petrovi a jako takový to možná znáte ten pocit, když jste byli zamilovaní a viděli jste tu holku v tom davu a přemýšleli jste, jak s ním mluvit a jak jako to udělat, abyste mohli chvilku sami a nevíte a děsíte se toho a řekli, že všechny tyhle pocity se na něm odehrávaly. A Ježíš vždycky přišel a zase zmizel. Nikdy nebyl s ním příliš dlouho. Pak přichází moment, kdy Petr spolu s dalšími učedníkami u jezera loví ryby, na břehu se objevuje někdo nový, nějaká nová postava, zve je k sobě, peče pro ně rybu, oni taky zjišťují, že to je Ježíš. Je krásný ráno, svítá, sedí na břehu, jedí ke snídani ryby a o chvíli později je Petr s Ježíšem, zdá se, poprvé sám. Co se stane? Může se tam cokoliv. Co Ježíš řekne? Začne to rozebírat, začne mi to připomínat, bude mi to vyčítat, bude říkat, vidíš, já jsem ti to říkal, nebo Petře, naučil se svoji lekci. Může říct cokoliv. A Ježíš říká. Posínej se Ježíš, zeptal Šimona Petra. Šimon je Jánův. Miluješ mě více než oni? Ano, pane, odpověděl mu. Ty víš, že tě mám rád. Ježíš mu na to řekl. Pasme beránky. Bez výčitek. Bez připomínání. A znovu mu dává místo vedle sebe ve svým plánu. Petr. Člověk, který zklamal, člověk, který zradil, a Ježíš ho přijímá. Čtyři lidi, čtyři příběhy. První, člověk, který se styděl. Druhý, opovržený a druhý, odmítaný člověk. Třetí, opovržený hodný člověk. Čtvrtý, člověk, který zklamal, který zradil. Každého z nich Ježíš předal. Kdo jste vy? Nebo kdo jste byli vy? Byli jste člověk, který se styděl? Nebo stydí? Člověk, který je odmítaný, nechtěný, nevítaný? Nebo dokonce opovržený hodný? Možná člověk, který zklamal? A nebo jste úplně jiný typ? Samotář, pohodář, slabý, tápající, se vším si poradím sám. Štědrý, pyšný, pokrytecký, výbušný, člověk, který nemá co přinést. Kým jste byli? Nebo kým jste? Ať jste byli, nebo jste kýmkoliv, Ježíš nás přijal. Ve chvíli jsme přijali my Krista, ve chvíli jsme uvěřili, že on zemřel za nás, Ježíš nás přijal. Takový, jací jsme byli. Nepotřeboval proměnu našeho života dřív, než nás přijme. Nepotřeboval nám dát sedm různých podmínek. Znáte to v pohádkách, vezmu si tě, ta princezna říká, když splníš tři moje úkoly. Nic takového Ježíš neudělal. On nás prostě přijal. Prostě na základě svojí smrti, na základě svého vzkříšení. A teďka, to, k čemu celou dobu mířím. Kdo jsou lidi kolem vás? Je to člověk, který se stydí? Je to člověk, který je odmítaný a nechtěný? Je to člověk, který je opovržený hodný? Nebo člověk, co selhal, co zklamal? Rozdělněte se kolem sebe. Kdo kolem vás sedí? Jsou to slabí lidé, pochybující, tápající? Jsou to pohodáři? Jsou to samotáři? Jsou to lidi, kteří jsou výbušní? Jsou to lidi, kteří jsou štědří, sobečtí, pyšní? Kdo kolem vás sedí? A kým jim budete vy? Budete jim Kristem? Budete k ním přistupovat tak jako Kristus k vám a k těm lidem z našich příběhů? A nebo jim k ním budete přistupovat podobně jako ti farizeové? Nebo jako ti lidi, co se na toho kolaboranta dívali skrz prsty a co si před ním chtěli odprvnout? Nebo jako ti spolubydlící té samarské ženy, kteří se jí stranili, protože si to nezasloužila? Hlavní ten verš, kterému vektor dneska vůbec chci, vycházím je z Římanů 15:7. Přijímejte se tedy navzájem, jako Kristus přijal vás do Boží slávy. Já jsem vám chtěl vykreslit 4 příběhy lidí z Bible, aby jsme mohli vidět, jakým způsobem a koho Kristus přijímal. Protože on přijímal i ty nejposlednější, i ty, u kterých byste to nikdy nečekali, i ty, koho nikdo jiný nepřijímal. Kristus je přijal. A nám tady Pavel píše, přijímejte se tedy navzájem, jako Kristus přijal vás do Boží slávy. Víte co? My jsme nedostali právo si vybírat, koho v církvi přijmeme a koho ne. Tohle právo nám nedalo. Máme právo vybírat si, koho přijmete za zaměstnance. Pokud máte firmu, máte naprostý právo vybrat si, koho přijmete za zaměstnance. Díky Pánu Bohu máme právo vybrat si, koho si vezmeme jako manžel nebo manželku. To je úžasný. Ale právo vybírat si, koho přijmeme mezi sebou v církvi, to nemáme. Pokud je to člověk, který patří Kristu, pokud je to člověk, který ho přijal, pokud je to člověk, kterého Kristus přijal, tak my to právo prostě nemáme. A on přijímá ty, kdo se stydí, ti, kdo jsou opovržení hodní, ti, kdo mají temnou minulost, ti, kdo, a domyslete si tam cokoliv, a dál jim místo ve svojí rodině. Jak bychom my si mohli dovolit někoho takového nepřijímat? Rozhodněte se kolem sebe znova. Je to člověk, se kterým se vám těžko vychází, nejspíš jo. Těžko může nebýt. Takové ve skupině 20 lidí se vždycky najde někdo, s kým se vám těžko vychází. Je to někdo, já to nechci si vymýšlet různý další scénáře. Kristus ho přijal a od nás očekává úplně to samé. A dokonce víte co? Nejenom, že přijal. Všimněte si, co tam je v tom verši. Přijal vás do Boží slávy. To není jenom tak jako, tak fajn, dobře, když už to musí být, tak se prosím tě tady postav do kouta, snaž se moc nepřekážet, snaž se nebejt moc vidět, prosím tě nikoho neotravuj, buď si tam, takhle tě to jako přijmu dobrý. Kristus nás přijal do svojí slávy, úplně do centra toho dění, do toho nejlepšího, do toho nejúžasnějšího, co nám mohl dát. A tímhle tím způsobem očekává, že my budeme přijímat druhé lidi, že se budeme přijímat navzájem. A že vám ty lidi pijou krev? No myslíš si, že ty Kristu ne? Jako fakt, podívej se na svůj život, fakt si myslíš, že nikdy Kristu nepiješ krev? A že se to ten člověk nezaslouží? No to je dost možný. Nejspíš máš naprosto pravdu, fakt si to asi nezaslouží. Ale co se tím mění? Já jsem si Kristo přijetí taky nezasloužil. Já jsem nebyl hvězda. Byl jsem hodný poslušný křesťanský dítě, ale že bych byl hvězda, která si zasloužila, aby za ní Ježíš zemřel, to zase jako ne. A do dneška nejsem hvězda. Tahle ta hra na to zaslouží si, nebo si nezaslouží, tuhle ho neskoušejte hrát. Protože tahle hra by se vám těžce nevyplatila. Ježíš na jednom místě říká, že jakou mírou měříte, doplňte větu, jakou mírou měříte, takovou bude naměřeno vám. Zkuste hrát hru na to, ten si to zaslouží, ten si to nezaslouží. A vydali jste se do něčeho, co nemůžete vyhrát, co vždycky prohrajete, protože pokud by Kristus tímhle způsobem měl měřit nás, tak to moc veselý nebude, že? Přijímat se, tak jako Kristus přijal nás. Navzdory tomu, že lidé jsou nedokonalí. Nicméně přijetí, to není otázka vnitřního postoje. Tam to začíná. Pokud nepřijmeme vnitřem druhého člověka, těžko se může jednat o jakékoliv reálné přijetí. Ale to není celý. K čemu by tak asi bylo Matoušovi, kdyby ho Ježíš, tomu celníkovi, kdyby ho Ježíš přijal jenom uvnitř? Jo, tam ten Matouš sedí, Ježíš jde kolem, Ježíš tak jako vnitřně prožívá hluboké přijetí toho člověka. A pak jde dál. Já ho přijal. To je můj člověk. To je někdo, na kom mi záleží. K čemu by to tomu Matoušovi bylo? No, řekněte mi. Jo, celý život by se změnil, že? Všechno by bylo úplně jiné. Jde tak, Kristus místo toho dělá konkrétní, hmatatelný a naprosto šokující krok. Přijetí, který je jenom vnitřní, který je tak hluboce vnitřní, že o něm nikdo nic neví, tak takový přijetí je naprosto k ničemu. Jak by se vám líbilo takový přijetí od Krista? Tak hluboce vnitřní přijetí, že se o něm nikdy nedozvíte. Nádhera, víte? Něco, po čem člověk fakt touží. Ne. On nás přijal do slávy. On nás uvedl do slávy. To nebylo vnitřní přijetí, to bylo proměna toho, kým ten člověk je. Kým já ho vidím. Kým ho dělám. Není to jenom, že toho člověka pustíte dovnitř, ale je to taky s tím, s čím se potká, když tam uvnitř je. S tím hmatatelným, praktickým se potká. Teprve potom je to skutečné opravdové přijetí. A mě přijde na církvi úžasný to, že pokud církev prožívá opravdové přijetí od Krista, tak může dávat něco, s čím se lidé nikdy nepotkají. Přesně tady s tím láskyplným přijetím. A tím neříkám, že to tak vždycky je. Nepochopte mě špatně. My děláme teďka s církvemi jako to nejúžasnější místo na světě, protože častokrát to tak, že není. Častokrát přijdete do církve a vidíte přesně to, co vidíme u těch farizeů. Pohledy skrz prsty, pohrdavé pohledy, odsouzení, nepřijetí. To je tragédie. Protože církev je to jediné místo, který zažívá opravdu i přijetí od našeho Pána a jediné místo, který tohoto může dávat dál. Pokud tohle lidé nepotkají v církvi, kde jinde? Pokud se nepotkají s Kristovým přijetím tady, kde jinde? Tohle je náš úkol a naše privilegium. Přijímat od Krista něco úžasného a zároveň to taky dávat dál. A já mám radost, když se na náš zbor dívám upřímně. Mám radost, že častokrát vidím přijetí tam, kde bych se s ním asi jinde nepotkal. A mám z toho obrovskou radost. Dokonalí nejsme. Na to se nebudeme. Nejsme všichni se všema nejlepší kamarádi a asi ani nebudeme. To není problém. Mám radost z toho, co vidím, že se snažíme přijímat i ty lidi, kteří přichází s obavama, co se vlastně stane. Přijmou mě nebo nepřijmou. Lidi, kteří přicházejí tak jako skrčení a nejistí. A můžu se potkat s tím, že si tu vítám. Jsme rádi, že jsi tady. Teď se tě zatím neznáme, ale rádi tě poznáme. Ale i přesto bych nás chtěl trochu pošťouknout, jo? V tomhle přijetí. Přijmejte i jako Kristus přijal vás. Já vás zkusím provést takovou malou inventuru. A znovu se vrátím k těm čtyřem příběhům. Zkuste se postavit do toho příběhu jako člověk, který tam stojí naproti tomu Nikodémovi, té ženě, tomu Matoušovi, tomu Petrovi. A schválně, jo? Necháte Nikodéma pozdě v noci za dveřma nebo mu otevřete? I když víte, co je to za člověka. Mimochodem, u mě, kdyby zvonil v noci, tak jako automaticky má smůlu, má odchod. To není o tom, kým je, prostě přichází v noci, dej mi pokoj. A pointa je jinde, jo? Nekecám, doufám, nevím. Pointa je jinde. Jsou lidi, u kterých děláte, že ji nevidíte? Před kým necháte zabouchnutý dveře? Obrazně. Lidi, kterým se raději vyhnete, než abyste se s nima měli povídat? Ať už jste uražení, ať už ten člověk nepřipadá dost zajímavý, ať už cokoliv. Já se tady stydím v tomhle bodě, protože na United jsem se potkal s jedním člověkem, kterého znám roky, který se se mnou chtěl povídat. Já jsem ukončil to první, když jsme se povídali, snažil jsem se zmizet a pak jsem dělal, že nevidím. No to není jednoduchý člověk, je to člověk, který má velice zajímavou minulost, člověk, kterého do dneška nevím, jestli opravdu patří Kristu, anebo je to jenom všechno přetvářka. Slyšíte o něj úžasné věci a pak o něm slyšíte hrozné věci. Je to různý. Nicméně, já se dneska stydím. Já jsem zavřel oči. Jsou lidi, před kterými zadíráte oči a radši uděláte všechno pro to, abyste se vyhnuli. Druhá otázka do inventury. Dokáže vaše přijetí překonat předsudky k těm, kdo jsou jiní a divní? Dokážete s úsměvem promluvit k té ženě u studny? S tou nečistou samařankou? S tou, kterou celý váš národ odmítá? S tou, kterou odmítá celá její vesnice? Protože je to prostě žena pochybné a nevalné pověsti? Dokáže naše přijetí překonávat rozdíly v rase, ve věku, v názorech, v ražení? Třetí otázka. Co je to první, co vás napadne, když je vidíte? Co je to první, co vás napadne, když vidíte Matouše? Co je to první, co vás napadne, když vstoupíte do místnosti, třeba tady, a vidíte některé lidi? Co je to první, co vás napadne? Když se podíváte na Matouše, vidíte špínu, před kterou si odprdnete, od koho se otočíte znechucení, že vůbec takový člověk tady zaclání a dýchá náš vzduch. Nebo můžete v tom člověku vidět milovaný Boží stvoření. Dokonce někoho, kdo se může stát Božím apoštolem. Protože to se stalo s Matoušem. A ten Matouš potom pozval Ježíše na návštěvu. Stál by Matouš o vaši návštěvu? Zažil vaše přijetí takový, že by stál o vaši návštěvu? To je malá otázka, že? Poslední. Dokáže vaše přijetí překonat zklamání, anebo ve vás zůstává hořkost? Dostane Petr druhou šanci od vás? Přestože vás zradil, přestože vás zklamal, přestože vás nechal v blátě? A umíte udělat první krok v tom usmíření, přestože by to měl být on, kdo ho udělal? Všimněte si, Ježíš šel za Petra. Nečekal na to, až Petr za ním se připlazí po kolenách a bude mu líbat nohy a prosit, ať je to zase jako všechno dobrý. On sám mu otevřel náruč, on sám ho přijímá k sobě. A tohle je těžká věc, protože dřív nebo později nás každý zklame. Neexistuje člověk, který by vás nikdy nesklamal. Včetně těch nejbližších, nebo možná dokonce právě u těch nejbližších. Každý člověk nás dřív nebo později zklame. Dokážeme i potom přijímat ty druhé, navzdory tomu zklamání. To je moje inventura pro vás, ještě jednou, jo? Jak často děláte, že nevidíte? Dokáže vaše přijetí překonat předsudky k těm, kdo jsou jiní a divní? Co je to první, co vás napadne, když je vidíte? A dokáže vaše přijetí překonat zklamání, nebo zůstává hořkost? V podstatě poslední myšlenka. Byli i lidi, kteří Ježíš nepřijímal. A to teď neříkám jako příklad pro nás, jak nepřijímat. To teď říkám jako introspekci, jak jsme na tom vůbec před Kristem. Kristus nepřijímal pokrytce. Nesnášel. Trochu si říct, nesnášel. A dělal všechno pro to, aby jim ukázal, kým to opravdu jsou. Jemu nedělali problém zápasící lidi. Jemu nedělali problém lidi s pochybnou pochybností. Jemu nedělali problém rasový rozdíly. Jemu nedělali problém věk, a pohlaví, nic z toho mu nedělal problém. Jediný, co mu dělal problém, bylo pokrytectví. A nejsmutnější na tom je, že častokrát pokrytectví je něco, čeho si vůbec nejsme vědomí, i když pokrytci jsme. Proto prosím, zkuste se podívat na svůj život i tímhle způsobem. Jestli tohle nebude stát mezi vámi a Kristovým přijetím. Přijměte se navzájem, jako Kristus přijal vás do své slávy.